្រភពសារព័ត៌មានបរទេសបានចុះផ្សាយថាយ៉ាងហោចណាស់ប្រភពស្និទ្ធស្នាលនឹងរដ្ឋាភិបាលចិនចំនួន4បានឲ្យដឹងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាថាមានការរិះគន់គ្នានៅក្នុងចំណោមអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រគោលនយោបាយបកកុម្មុយនីសចិនដែលលើកឡើងថាចាប់តាំងពីសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មនេះមករដ្ឋាភិបាលហាក់បានប្រកាន់យកភាពមានអ្នកខ្លាំងពេកមានន័យថាទស្សនៈជាតិនិយមជ្រុលនៅក្នុងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មដែលកំពុងតែកើតឡើងជាខ្លាំងលោកប្រធានាធិបតីស៊ីជិនពីងតែងតែបង្ហាញជំហររឹងរូសហើយប្រើអំណាចកាន់តែខ្លាំងដែលកម្មាភិបាលទទួលបន្ទុកផ្នែកគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់បកហាក់មិនគ្រប់គ្រងការប្រកាន់ជំហរដូចនេះទេតាមប្រភពដដាលមិនត្រឹមតែកម្មាភិបាលជាន់ខ្ពស់ក្នុងបកកុម្មុយនីសចិនស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែកបាក់គឺសម្រាប់អ្នកជំនួញធំធំនិងអ្នកសេដ្ឋវិទូឡា3ក៏កំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមិនច្បាស់លាស់ពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចចិននៅដំណាក់កាលចុងក្រោយមុនសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនេះដែរតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters អ្នកជំនួញធំធំជាច្រើនចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស៊ីជិនពីងផ្លាស់ប្ដូរជំហរឡើងវិញចំពោះការធ្វើសង្គ្រាមជាមួយអាមេរិកដែលនាំឲ្យមានការសង្ស័យពីហានិភ័យសេដ្ឋកិច្ចទៅថ្ងៃមុខសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មចាប់ផ្ទុះឡើងនៅខែឧសភាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មនេះគឺផ្ដើមចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលលោកដូណាល់ត្រាំបានចោទថាចិនបានលួចកម្មសិទ្ធិបញ្ញាលើទំនិញរបស់អាមេរិកកាលពីមុនអាមេរិកគម្រាមប្តឹងចិនទៅអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកតែក្រោយមកក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានប្រកាន់យកដូចនេះវិញដោយសារតែចិនមិនព្រមបញ្ឈប់ការលួចកម្មសិទ្ធិពាណិជ្ជកម្មរបស់អាមេរិកនៅថ្ងៃទី6ខែកក្កដាលោកដូណាល់ត្រាំបានសម្រេចដំឡើងពន្ធដែលកំណត់ក្នុងទឹកប្រាក់ចំនួន34,000,000 ដុល្លារចំណែកឯទីក្រុងប៉េកាំងក៏បានកំណត់លើមុខទំនិញរបស់អាមេរិកមួយចំនួនដោយដំឡើងពន្ធនៅក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ចំនួនស្មើគ្នានេះដែរតែចុងក្រោយនេះការបញ្ជាទិញរបស់ចិនបានធ្លាក់ចុះពី 51.5 នៅក្នុងខែមិថុនាមកត្រឹម 51.3 ក្នុងខែកក្កដាការិយាល័យស្ថិតិរបស់ចិនក៏បានបង្ហើបដែរថាផ្នែកគ្រប់គ្រងការបញ្ជាទិញក៏ធ្លាក់ចុះដែរគឺធ្លាក់ចុះពី 55 នៅក្នុងខែមិថុនាមកត្រឹម 54 នៅក្នុងខែកក្កដាអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនបានព្រមានថាការបញ្ជាទិញរបស់ចិនមានការធ្លាក់ចុះនេះកំពុងតែបង្ហាញពីសញ្ញានៃការប៉ះពាល់ដល់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មទូទាំងពិភពលោកនៅពេលដែលដឹងថាការបញ្ជាទិញពីចិនមានការធ្លាក់ចុះស្រាប់តែរដ្ឋការរបស់លោកដូណាល់ត្រាំបានបញ្ជាដំឡើងពន្ធបន្ថែមទៀតទៅលើទំនិញរបស់ចិនគឺដំឡើងពី10ទៅ 25% ទណ្ឌកម្មថ្មីបន្ថែមនេះនឹងមានការកំណត់ទៅលើទឹកប្រាក់ប្រមាណ200,000,000 ដុល្លារបន្ថែមទៀតទណ្ឌកម្មថ្មីគឺផ្ដោតលើទំនិញពីចិនរួមមានម៉ាស៊ីនអេឡិចត្រូនិកផលិតផលពីស្បែកសត្វនិងអាហារសមុទ្រជាដើមមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកព្រមានថាបើចិននៅតែហ៊ានបង្កជម្លោះដោយមិនគោរពច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកគឺអាមេរិកនឹងបន្ថែមទណ្ឌកម្មនៃសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មបន្ថែមទៀតអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចឯករាជ្យបានព្រមានដែរថាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មមិនមែនប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកនឹងចិននោះទេគឺប្រទេសមួយចំនួនទៀតក៏អាចប៉ះពាល់ដែរជាពិសេសប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍតែបែបនេះក្តីចាប់តាំងតែពីលោកដូណាល់ត្រាំបានឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ2017មកគេឃើញថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងអត្រាការងាររបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកហាក់មានសន្ទុះមួយកម្រិតគឺបានកើនឡើងជិត 4% នេះបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកដែលចុះផ្សាយកាលពីសប្តាហ៍មុនអាមេរិកជាប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទី1នៅលើពិភពលោកចំណែកចិនជាប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទី2ជប៉ុនគឺជាប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទី3ប្រទេសជប៉ុនបានប្រកាសថាខ្លួនមិនមានការភ្ញាក់ផ្អើលច្រើនទេចំពោះសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងអាមេរិកនិងចិននេះចំណែកឯសហភាពអឺរ៉ុបឯនោះវិញហាក់មានការព្រួយបារម្ភច្រើនតែព្រមានថានឹងពិនិត្យមើលជញ្ជីងពាណិជ្ជកម្មរវាងចិនឡើងវិញជាមួយនឹងអ្វីដែលសហភាពអឺរ៉ុបថាជាការលួចកម្មសិទ្ធិបញ្ញាដែលជារឿងគួរឲ្យអាម៉ាស់សហភាពអឺរ៉ុបក៏កំពុងតែពិនិត្យមើលការបន្ថែមពន្ធបន្ទះថាមពលព្រះអាទិត្យដែលនាំចូលទៅក្នុងទីផ្សារអឺរ៉ុបពីខ្ញុំបាទលីអេស៊ីណាវិទ្យុស្ត្រីនៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា